Čtení z Božího slova, 2. Mojžíšova, 32. kapitola. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je ze zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého plnoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží, i písmo vyryté na deskách bylo Boží. Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí a řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil, to není, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším hlas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, splanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít.
K tomuto textu ještě připojíme několik slov z promluvy Štěpána, která řekl Izraelcům, než ho ukamenovali. Skutky 7. To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě při Rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. To je ten, kdo při shromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sinaj, a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života. Ale naši praotcové ho nechtěli za vůdce. Zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Proto řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. Hněv, který dodává odvahu. Tak bychom mohli nazvat to, co si chceme dnes vytěžit z tohoto bohatého textu. A ten člověk, který je stěžení postavou této celé události, Mojžíš, je právě ten, o něm sám Bůh řekl, že je nejtišší ze všech lidí. Někdy potřebujete vědět, jakou kdo má povahu. Jsou tady některé neprovdané, neženatí. Jak si ten test mám udělat, abych to zjistil? No, protože když se dva seznamují, tak ukazují většinou to nejlepší, co mají v sobě. Tak taková rada. Dávej pozor, čemu se směje, nad čím pláče a co vyvolává jeho hněv. Řekl bych, že to poslední je snad nejdůležitější. Ovšem ne každý hněv je negativní. I nespravedlnost, křivda mohou vyvolat hněv. Hněv může odhalit velký smysl pro spravedlnost a pravdu, když je vyvolán z pravých důvodů a uplatněn pravým způsobem. To se krásně řekne. Horší je to realizovat. To je náš dnešní případ. Jeden z nejlepších příkladů spravedlivého hněvu najdeme právě v životě Mojžíše. Stručná rekapitulace toho, co jsme si přečetli. Mojžíš dovedl děti Izraele k úpatí hory Sinaj, pak vystoupil na tuto horu, aby tady přijal Boží zákon. A když se dlouho nevracel, lid začal být netrpělivý a pochyboval, jestli se vůbec vrátí, když už je to měsíc, ještě víc. A tak přišli k Áronovi a řekli, udělej nám bohy. Áron s jejich požadavky souhlasil a myslím, že je docela překvapivé, jak snadno. Je dobré si uvědomit, jak snadno lidé zapomněli, že z Egypta je nevyvedl Mojžíš, ale Hospodin. A především, jak rychle opustili a porušili smlouvu, kterou slíbili plnit. Když si udělali zlatého bíčka, odmítli tím vlastně Hospodina. A tento postoj nemohl zůstat bez povšimnutí. Ten Mojžíš je fantastický. Nepodlehl lákavé nabídce a přimlouval se za Izrael jako otec za své děti. A Hospodin dal se pohnout a slitoval se. Vlastně celý národ zasluhoval být zničen, ale Bůh zahubil jen 3000 lidí, a to ne proto, že byli méně zlí nebo lepší než ostatní, ale prostě pro své milosrdenství a slitování. Na jedné straně je dobré, když Boží lid má charakterní, pevné vůdce, jako byl Mojžíš. Na druhé straně je ovšem smutné, když takový Mojžíš nemá aspoň několik stejně pevných a ryzích spolupracovníků, kteří by obstáli v těžkostech a kteří by ho podepřeli, i když všichni kolem mají jiný názor. Ale Boží dílo nakonec nikdy nestojí na člověku. Takže byl Mojžíšův hněv oprávněný, spravedlivý? Jistě. Navíc on lid jen netrestal, ale snažil se ho přivést zpátky k Pánu Bohu. Rozbil desky desatera, člověk má nad tím rozpaky, teď to bylo boží dílo. Ale on rozbil desky desatera, aby lidem ukázal, že právě tak oni porušili boží zákon, který jim Hospodin svěřil. A tak spálil toho bíčka, rozemlel na prach, smíchal s vodou a dal lidem vypít, aby si uvědomili obludnost své modloslužby. Ještě nedávno lidé nadšeně slíbili Hospodinu, budeme dělat všechno, co Bůh uložil. A teď takový odklon. Člověk si říká, jak je to možné. Dovolte malé vysvětlení. Lidská historie začíná člověkem, který zná Boha. Není to příběh zvířete nebo divocha, který uctívá někde v pralese modly a postupně se vyvinul v člověka uctívajícího jednoho Boha. Z historií lidstva je tomu právě naopak. Člověk začíná tím, že zná Boha, ale odvrací se od pravdy a Boha odmítá. Pán Bůh zjevuje sám sebe skrze stvoření, věci, které učinil. Vždyť ze světa, který je kolem nás, poznáváme, že je tady Bůh, který má moudrost a vyprojektovat něco a také moc to udělat. Rovněž si uvědomujeme, že Bůh je věčný, tu jeho věčnou moc a božství, jak to ostatně velmi přesně popisuje apoštol v listu Římanům v 1. kapitole. Protože Bůh nemůže být stvořen, jestliže on sám je stvořitel. A tyto skutečnosti o Bohu nejsou ve stvoření nic utajeného, jsou vidět, jestliže lidé přemýšlejí o jeho díle. Vždyť nebesa vypravují o boží slávě a dílo rukou jeho zvěstuje obloha nebeská, říká David ve svém žalmu. Jenže lidé o božím díle moc nepřemýšlejí. Hledají jiná vysvětlení, aby se Bohu nemuseli podřizovat. Pán Bůh se hněval na lidskou bezbožnost a hněvá se i dnes. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. To je stále Římanům 1. Lidé potlačují pravdu, znají pravdu o Bohu, ale neumožňují té pravdě, aby působila v jejich životech. No a potlačují tuto pravdu proto, aby si mohli žít po svém, a ne aby ta boží pravda je obviňovala. A jako výsledek je ovšem odmítání této pravdy. A nakonec člověk tak opovrhl boží pravdou, že je ve svém myšlení i způsobu života jako divá zvěř. V lidské přirozenosti existuje něco, co se okamžitě staví na odpor, jen když se zákon či nějaký předpis objeví. Ono stačí natřít lavičky, dát tam pár takového označení, pozor natřeno. Netrvá to dlouho a určitě se někdo šáhne. Ještě je to mokrý. Díval jsem se a za tu chvíli nejen děti, i jsem tam nějaký dospělý. Ještě si nesednu, dobře, mají pravdu, no. Řekneš dítěti, aby nechodilo blízko k vodě, ale právě to za chvíli udělá. Je to zajímavý, proč? Možná proto, že tělesná mysl je vůči Pánu Bohu pořád jako nepřátelská. Nechce a ani se nemůže podřídit božímu zákonu. Je tady řada důvodů, proč se Mojžíš tak spravedlivě rozhněval. Měl správnou motivaci, rozlítil se kvůli hříchu a nesmyslné modloslužbě. A měl zdravý vztah k Pánu Bohu. Nejprve s Pánem Bohem totiž mluvil. A ten svůj hněv uplatnil i správným způsobem, byl konstruktivní a vedl k nápravě. V Mojžíšově hněvu nebyla nenávist, ale láska k Bohu i k lidu. Něco podobného možná prožíval David, když psal žalm 119. Přepadá mě vztek kvůli ničemům, kteří opouštějí tvůj zákon. U Mojžíše to nebyl jen vztek a hněv, ale možná hlavně smutek a sklíčenost nad tím, čeho se lid dopustil. A ještě ta Davidova zkušenost z tého žalmu. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon. Vezmeme to nějak zrychleně. Tak první věc, kdo vlastně zhřešil? No kdyby se toho dopustili pohanské národy, Amonité, Moabci, Kenánci, to původní obyvatelstvo, tak bychom se nedivili. Ale byl to Izrael, Boží vyvolený lid. A to je vlastně o to horší. A právě proto, že to byl Boží lid, tak Pán Bůh ho vychovával, káznil, trestal. Z pohany to mnohdy bývá tak, že už je nechá na pospas, aby si tedy dělali, co chtějí. Ale koho Pán Bůh miluje, toho trestá. Pán Bůh sám si je vyvolil a Pán Bůh dodnes s tímto lidem, jako se svým lidem, zachází a jedná a nic nezměnil na svých plánech, které s tímto lidem nejen měl, ale stále ještě má. Začal Abrahamem, vznikl národ, jemuž věnoval své vedení a péči, i když zřešil, vyvedl je z Egypta a za 3 měsíce tohle. No, v Egyptě byli obklopeni modlářstvím. Patrně zůstalo v jejich srdci. A tak si na Áronovi vynutili modly a začali jednat hned proti těm prvním 2 ustanovením, která byla vepsána na těch Mojžíšovských deskách. V naší době, kdy narůstá velice počet různých náboženství a kdy se stále mluví víc a víc o toleranci, musíme dobře porozumět tomu, proč Bůh tak nenávidí pohanská náboženství a proč měl Izrael nařízeno cizí bohy ničit. Tato náboženství byla vesměs nemravná, úchylná v uctívání sexu a s tím související prostituce, praktikovaná v rámci náboženských obřadů. Kromě toho jejich praktiky byly brutální, zejména v obětování vlastních dětí bohům. V podstatě to byly až ďábelské bohoslužby, které otvíraly cestu pro všechny druhy bezbožnosti. Kdy byli jsme kdysi s Alenkou v Izraeli, na takovém velmi historickém místě, Har Megiddo, osídlení z roku -7000, archeologie, úžasný, stojí to za to. Tam je takové menší muzeum vytvořené a ještě dodnes na mě svítí barevné vyobrazení toho, jak pohanské národy v tehdejší době přinášely svým vymyšleným bohům krvavé oběti. Kdyby se národ zcela odvrátil od pravého Boha a podřídil se modlářství, mohl by to být konec těch posledních zbytků zbožnosti i naplnění slibu o příchodu spasitele, vysvoboditele. Zhřešil i Áron, který podlehl tlaku a pustil lid z uzdy. Boží zákon byl dán židům proto, aby je chránil od pohanských vlivů, kterých bylo kolem plno, a také jim umožnil se radovat z požehnání země, kam je Bůh přesídlil. Byl to Boží zákon, který z nich dělal lid svatý, odlišný od jiných národů, lid oddělený. Když Izrael svou neposlušností zákona rozbil tuto ochranou zeď, která je měla oddělovat od okolního pohanství, ztratil i Boží požehnání a bylo nezbytné jej káznit. Snadno bychom Izraelce soudili, ale přiznejme si, v nás je to též. Stejný Egypt, který z nás nevyšel a sám od sebe nevyjde. Druhé, kde zhřešili? Tábořili na úpatí hory Sinaj, kde pro ně Mojžíš přebíral od Hospodina zákon. Nezobrazíš si, si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, a nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Pobývali ve stínu přítomnosti samotného Hospodina. Jeho sláva spočívala na temeni hory Sinaj jako stravující oheň, hmatatelná hora s viditelnými znameními Boží přítomnosti a moci. Nestačilo to. Navzdory tomu, co věděli i co viděli, během několika dní jednali proti zákonu, který slíbili poslouchat. Vždyť přece živého Boha nelze zhmotnit, ani nějak spoutat, či omezit a vtěsnat do svých představ. Jak jsme my lidé slabí a jak je pro nás těžké věřit v nehmatatelného a neviditelného Boha. Izraelci budou v budoucnu pyšní na svůj zákon od Boha, ale bude jim těžké pochopit, že sám zákon je nespasí. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Izraelští stvrdili přísahou, že budou poslouchat Boží zákon, ale neuvědomovali si, že to ve své síle nebudou schopni dodržet. Ve své historii opakovaně upadali do stejných providění. Zákon je nedokázal změnit ani ovládat, mohl je pouze odsoudit. A to o zákonech platí obecně. Za třetí, jak zhřešili. Snad abychom lépe pochopili oprávněnost Mojžíšova hněvu, je dobré nejen vědět, kdo zhřešil, kde k tomu došlo, ale také jak. Pán Bůh nenávidí každý hřích a vlastně i věřící člověk by měl nejen milovat jaksi bezbřehým způsobem, ale taky nenávidět, jak jsme četli v tom 97. žalmu. Nenávidět to, co také Bůh nenávidí. Ale z těch hříchů to modlářství je patrně jedno z nejhorších. Co je to modla? Prostě všechno, co člověk uctívá, k čemu se modlí, proto je to asi modla. Tučné konto v bance, vysoké postavení a respekt u lidí, moc, možnost rozhodovat, nebo jen televizor či písíčko, u kterého sedím jako přikovaný většinu svého času. Uctívali zlatého bíčka. Tím nejen odmítli Boží zákon, ale samotného Pána Boha. Nevíme přesně, jak ten bíček vypadal, ani jak byl velký, ale v každém případě byl prostě významný natolik, že se vril do mysli těch, kteří kolem něho křepčili, kteří mu postavili oltář a přinášeli oběti. Proč si zobrazili svého náhradního bůžka jako bíčka? Možná proto, že to viděli v Egyptě či Kenánu, ale bylo to v nich už od začátku, když ani Ráchel se tenkrát nedokázala odloučit od svých model. Historie starozákonního lidu je ustavičným zápasem mezi modloslužbou a pravou bohoslužbou. Téměř všechny druhy modloslužby byly vždycky spojeny s prostitucí a zdá se, že dnes je to také tak. Snadno si můžeme představit tyto okolní pohanské národy, že když se dívali na Izrael, tak si řekli, no, tyhle židé jsou vlastně jako my, uctívají zlaté tele nebo bíčka. Takže svědectví izraelských bylo smazáno. Neměli o čem svědčit. Splynuli s okolním světem. Nehrozí snad něco podobného také nám? Nemáme bíčka ani tele, pravda, ale dnes jsou jiné věci, na kterých ten rozdíl je možné vidět. Děti Izraele se odvrátili od boží slávy, která jim zářila na Sinaji, a nahradili ji výplodem lidí, kteří je obklopovali. A ještě to čtvrté. Proč zřešili? No to je opravdu záhada. Věděli o svém výsadním postavení před Hospodinem díky jeho nesmírné milosti. Speciálně se jim věnoval a prokazoval se svým slovem i zázraky. Snad malé vysvětlení je hned v tom prvním verši Exodus 32. Když Mojžíš, ten muž, který nás vyvedl z Egypta, oni to nechápali tak, že je vyvedl Bůh, Hospodin, ten neviditelný, navzdory tomu, že viděli x zázraků na způsobech, jakým to udělal. Vyvedl nás Mojžíš. Za těch 400 let byli tak zotročeni, že byli duchovně úplně mrtví, tupí, nevnímaví, že nedokázali mít potřebný nadhled, aby si uvědomili situaci v celé hloubce a v celé šíři. Když Mojžíš nepřicházel, nahradili si ho Áronem. No pravda, Mojžíš ho ustanovil, nejen proto, že to byl jeho bratr, ale i na boží pokyn. Jenomže Áron se ukázal jako slabý vůdce, který se nedokázal postavit většině. Když po něm chtěli postavit si modlu, tak zdá se, že nic nenamítal. Vyhověl, i když musel vědět, že je to zásadní chyba. Mojžíše si nahradili Áronem, Boha zlatým bíčkem, svatý život za nemorální rej. Modlářství i nemravnost jdou spolu většinou ruku v ruce. V pozadí byla všem touha zase se vrátit do Egypta. Neměli na zřeteli slíbené dědictví, novou zemi. Byť kolem sebe viděli jenom poušť, a tak se chtěli vrátit tam, kde to znali. Zapomněli na otroctví a všechno utrpení, které tam bylo. I když Izraelští už vyšli z Egypta, je zřejmé, že Egypt nevyšel z nich. Dívali se stále zpátky, ale měli se dívat před sebe, dopředu. Je zajímavé ten šestý verš. Na svou pohanskou slavnost a nevázané hry si přivstali. Vstávali brzy ráno. To je zajímavé, jaký to je problém, abych vstal ráno dřív, abych se snad pomodlil, četl Bibli. Problém. A na jiné aktivity se člověk nějak, člověk udělá čas snadněji. Neměli ani problém věnovat své zlato na výrobu zlatého telete. Rád bych z toho shrnul snad jednu důležitou věc. Celá ta kapitola vypovídá o třech životních postojích. Jsou tam Izraelci, Áron a Mojžíš. Jako izraelští, dělej, k čemu tě vede tvoje touha, u čeho se cítíš dobře. To je dneska takový trend. Jako Áron, dělej, co je populární, nepal si prsty, nehas, co tě nepálí. Morálku a chování určují přece ve společnosti ti, kteří právě mají většinu. A pak jsou takový nepochopitelní jedinci, výjimeční, jako Mojžíš, kteří dělají, co je správné, ať to stojí, co to stojí. Nedají se zlomit vnějšími okolnostmi ani názory jiných lidí. Pro ně je rozhodující, co říká Boží slovo. Myslím, že každá doba potřebuje vůdce mojžíšovského typu. Mojžíš nešel cestou laciné popularity. Jemu nešlo o nějakou osobní prestiž, postavení, nebo jak tomu budeme říkat. Jemu šlo výhradně o boží pravdu, o boží slávu. Byl odvážný a nebál se říci celému národu nepříjemnou pravdu. Dopustili jste se velkého hříchu. Vzpomínám si na jednoho bratra kazatele, který nám dlouho stále znovu opakoval pravdu s láskou. Aby to bylo vyvážené. Myslím, že to je pravda. Ale ten Mojžíš i tu lásku tam projevil. No a svému bratrovi Áronovi to řekl také. O to víc vyniká, jak se přimlouvá Mojžíš za celý národ. Vystoupal znovu na tu horu. To je docela zabíračka, byl jsem tam. I když to bylo v noci, aby to nebylo to denní vedro. Když nejste trénovaný, tak se tam sotva dopotácíte. Je to pěkné převýšení. Vystoupal znovu nahoru a prosí Hospodina, aby lidu odpustil. Podobně to cítil také apoštol Pavel. Říká, mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, to je hrůza, být sám proklet a odloučen od Krista Ježíše. Za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Ale právě tak se vůči nám zachoval Pán Ježíš. Vždyť Kristus nás vykoupil z kletby zákona, který nás nezmění, tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Odvaha, soucit, slitování. Mojžíšův hněv a ráznost byly opravdu oprávněné a spravedlivé v souladu s boží vůlí. Máme dnes takové lidi, jak by asi dopadli? Vždyť dnes je přece v módě tolerance ke všemu. A tak myslím, že občas potřebujeme i takový svatý hněv, který vychází z upřímného srdce a který je ochotný přinést i oběť k boží slávě.